Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Stambulyň howa menzili watanyna gitmek üçin mümkinçilik gözleýän ýüzlerçe türkmenistanlynyň mekanyna öwrüldi. Bu ýerde gije gündiz duş gelýän türkmen raýatlary, Türkmenistana bilet satýan awiakompaniýalaryň müşterileri, ýagny olaryň köpüsinde türk we türkmen howa ýollary kompaniýalarynyň biletleri bar. Adamlar köplenç türkmen howa ýollarynyň hemişe diýenýärli ýapyk durýan edaratynyň öňünde ýerleşýärler. Türkmenistanyň onlar çyraýat Istanbulyň Atatürk adyndaky howa menzilinde ýyzly ýyzyna bolýardylar. Olar ýurtlaryň arasynda ýyzy giderli howa gatnawlarynyň ýokdugyna garamazdan seýrek bolýan charter uçuşlaryna bil baglap Türkmenistana uçmak üçin mümkinçilik gözläp aeroporta barýardylar. 29-njy martda aeroporta adyndan 10 adam şol sanda ýaşy uly türkmen raýatlary bar diýip olar 1-nji aprelde Türkmenistana boljak aýdylan uçuşa umyt edip howa menziline öňünden bardylar. Türkmenistana indiki uçarın 1-nji aprelde boljagyny 26-njy aprelde gylan eden türk howa ýollary bu uçarın ýatyrylandygyny 29-njy aprelde mälim etdi. Bu kompaniýanyň wekilleri uçarın ýatyrylmagynyň sebäbiniň Türkmenistan tarapyna bagly bolandygyny Azatlyk radiosyna habar berdi.
Türk howa ýollary 1-nji apreldän Aşgabat şäherine uçuşlary dowam etdirmäge taýin ýöne bu Türkmen tarapyna bagly.
Dip kampaniýanyň Istanbulyň halkara howa menzilindäki kassasynyň işgari 29-njy martda Azatlyk radiosyna aýtdy. 1-nji aprelde uçaryň ýatyrylýjagy barady habar elinde biletleri bolan ýolukçylar üçin ýene bir darba boldy. 26-njy aprelde Istanbuldan türkmen başa barýan uçara minip bilmedik käbir türkmen raýatlary şondan beri howa menzilinde indiki uçara garaşmak üçin galypdylar. Indi näme etjegimizi bilemiz o, kime yüz tutjagymyzy bilmeýäris dip Azatlyk bilen gürleşen türkmenleriň biri aýtdy. Söhbetdeşimiz diňe bir mart aýynyň dowamında özüniň 2 gezek 9-njy we 26-njy martda Türkmenistana uçmagy tinan şanlygyny gurrun berdi. Şol charter uçarlaryny türk howa ýollary dolandyrdy ýöne kompaniýanyň howa menzilindäki wekilleri uçar özlerine degişli bolsa-da reisiň Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulligi tarapyndan gurnalanlygyny Azatlyk radiosyna aýtdylar. 26-njy martda TK 49-12 nomerleri Istanbuldan türkmen başı şäherine uğrapdy. Şonda registrasiýa göräýmäge adaty uçuşlara mahsus tertipde geçipdi. Ýöne iş ýüzünde registrasiýa goýberilen adamlara diňe sanaw esasynda ýol berildi. Uçar bizinki emma sanawlar hem ýolukçy sany barada maglumatlarymyz ýok. Sistema bu maglumatlary görkezenok diýip türk howa ýollarynyň Istanbulyň aeroportundaky şäherlerinden biri 26-njy martda azatlyk aýtdy. Aviakompaniýanyň beýleki wekili diňe uçaryň dolulugyny habar berip biljegini mälim etdi. Şol uçara adından onun gowrak adam minip bilmedi. Aeroportda galan türkmen raýatlarynyň Azatlyk radiosyna aýdyşy ýaly, olaryň atlary hem ilçihananyň ýöredýän sanawlarynda bar, emma olaryň uzak wagtlap sanawda bolmagyna garamazdan nowatlary öňe süýşmeýär. Käbirler 2 ýyl töwereginiň nowatyna garaşýanlygyny aýdýarlar. Şunyň bilen baglylykda gidýänleriň sanawyna goşulmadyk adamlar da häkimetleriň ruhsatyna garaşman umydy elden bermeýärler we howa menziline barýarlar. Adamlar köplençindiki reis varada bir-birinden bilýärler we uçarda özlerine yer tapyljagyny umyt edip ýedi giderli aeroportda baryp durýarlar. 26-njy martda howa menzilinde bolan 2 ýigit özleriniň pandemiýa başlaly bäri Türkmenistana uçmagy tinanşandyklaryny gurrun berdiler. Olar öz atlarynyň ilçihananyň sanawynda bardygyny we 2020-nji ýyldan başlap uçmak mümkinçiligini gözleýänligini aýtdylar. Ilçihanada olara her gezek diňe taglyk problemalary bolan adamlaryň uçara salynýanlygy aýdylypdyr.
Registrasiýa edilýänler görüň hemmesi ýaş we sagdyn görünýär. Biz munun dowamyna diňe bir garraýaly gördük.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Türk howa ýollarynyň wekilleri öz müşterilerinde biletleriň bardygyna garamazdan olary uçara mündürmekde ýardam berip bilmejekdiklerini aýdýarlar we türkmen konsulluğunun sanawyna salgylanýarlar. Olar kompaniýanyň bilet satmak düzgünlerine laýyklykda Türkmenistana barýan uçurlara bilet satýandyklaryny aýdýarlar, emma uçurlaryň amala aşyrylmagynyň türkmen tarapyna garaşly bolýanlygyny bellýärler. Türk kampanyasının İstanbul'un aeroportundaki edaratının işareleri öz uçarlarının Türkmenistan'a uçmağı tayardığına yöne bunun Türkmen tarafına bağladığına edip bu siyasi mesele diyerler. Bundan başka da olur kampanyanın biletler satlandığı yolukçulara uçuşun bolcaktığına kepillik berip bilmecektiklerini, aydiyandıklarını xabar verdiler. 2020-nji ýylyň mart aýynda Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli ähli halkara gatnawlaryny ýatyrandan soň dürli ýurtlarda ýaşaýan müňlerçe türkmen raýaty öz watanyna dolanmak mümkinçiligini ýitirdi. Türkmenistan adaty uçuşlary dikeltmedi. Yurtda koronavirusyň bardygyny hem ikrar etmedi. Bu aralykda Türkmenistanyň ýany ýakynda beýleki uwurlarda howa gatnawlaryny täzeden başlamak barada eden planlarynyň geljegi hem nämälimligine galýar. Türkmenistanyň ýarym resmi habar beriş serişdeleri mart aýynyň ahyrynda türkmen howa ýollary tarapyndan halkara gatnawlarynyň gaýtadan dikeldirilmegi barada habar berdiler. 28-nji martda gararsyz neşer Türkmen News bolsa öz hökümet çeşmelerine salgy Yurdun içinde uçuşları devam ettirmek varada entek gurrun yok deyip haber verdi. Türkmen hava yollarının resmi web sahipasında hem bu planlar varada maglumat yok. 29 Mart'ta Türkmen hava yollarının vekili Adatlık Radyosu'na dine halkara charter reislerinin bardığını ve entek iyidiklerle uçuşların planlaştırılmayanlığını etti. Bu aralıkta Türkmen News neşirinin yeni bir xabarına göre, yaraqlı çaknışık vaxtında Ukraynadan Türkiye'ye kaçıp giden Türkmen talipleri için yöriyte uçuşun 4. aprelde planlaştırılanlıq ediliyar. Neşirin xabarına göre, talipler için Uli Boeing 777 uçarı iverler ve onun ulen yurda 275 adam qaydıp biler. Koronavirus pandemiyasy sebäpli ozal daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň beýleki raýatlaryny evakuasiýa etmekden tapawutlykda Ukraina universitetleriniň taliplerini öz watanyna evakuasiýa etmek işi has tiz amala aşyrlar diýip neşir bellýär.